Radio Okapi. Okapi.
Kwa muna bino banso bozuliba kwa kolanda sango na biso na lokota la lingala kasitolanda yambo boku sebo yango toko bana na mwango ya bobundisi bozangi bokengi na beni oituka no kivu wapi komiko sisa ya polisi ya monisco eboti mbuma elamu bato nkama mibale basili kokangema okati ya bango bato alisanga ADF ya Uganda bazuzi toba magistra baboyaki mosala kobana mwa mosala moko kasi awa na ngoma mokonji Kinshasa ezali kosalema malamu mpenza te lelo na ntongo mwali mpinga lyoko ya ba magistra batambola kipo na kosenga na baninga na bango bazali kosala nanu te batika osaki bato pene na nkoto yoko bazali kobika na pasi mpona mayi ebakotelaki mpona mbula ekasi ezali konoko mikolomi ekuna société civile esengi lisungi mpona bandeko bana mbote lisusu mwangu ya bobundisi bozangi bokengi obeni oituka no kivu komikoti sa polisi ya monisco eboti mbuma elamu bato nkama mibale basili kokangema okati ya bango boko bato alisanga ADF sango eye epesami lelo na molobeli mpona mwa ntango ya monisco onte alikita ali aposo inso ya onu charles antoine bambara abakisi koloba te na lisungili ya baimboka polisi eye ya monisco ekobakisa lisungi na yango na lisangali ya bapolisi ya ekolo mpona kobatela baimboka charles antoine bambara azali l'obéli à Innocent Olenga.
La police de la Monusco a mis en place conjointement
police ya Monusco et longona police ya Ikolo basala ki mosala ya kobundisa bozangi bokengi na Beni na yango bakangaki batomboki kama mibale okati ya batomboki bana ezali na bayili ngomba ya ADF ba Ikolo Uganda ba botoloki bibunde lokola mandoki masasi ba bombe na ba Motorola mpe biloko nzike ya basoda Monusco onzela ya police ya ONU epesa ki makoki mpo ya mosala moye mpe epesa ki numero moko ya alo alo mpo ya kobenga eleko nyoso moto akoki kozanga bokengi mpo ya boyokani na baimbo kampe kokolisa misala ya bapolisi ba ekolo polisi ya Monusco elingi kotinda limpinga lyoko lya bapolisi utagoma polisi ya Monusco ekokolisa misala ya bapolisi ba ekolo na likambo yango ya bokengi
Nouvelle société civile congolaise elobite ezali komitungisa makasi mpona bobebi na lombango ya mambi mabokengi oituka na Kivu na yokolikita oboswa bapandisango lelo na ngumba Kinshasa Nouvelle société civile congolaise epaleli lolenge batomboki ya ba ADF babomi batoleka nkama moko pe lisusu kozwa basi baike na makasi pe kotumba bandako ya bato okati ya territoire ya Beni mpona mokami Nouvelle société civile mulamatari esengeli kobandela botiami omisala ya bakambi mampinga kuna na secteur opérationnel na territoire ya Beni peko sala bolukaluki na ndenge baboma bato baike au territoire ena tolanda Jonas Tumbela ne lobeli ya Michel Kifindangoy
tokutaina bapanzi sango pona koloba makambo etali bande kuna biso na territoire ya Beni o bazali kokufa bazali koboma bango na ba terroriste ya ADF yangwana tuzali komituna mituna sikawa cour pénale internationale ezali wa ba parlementaire congolais ba keywa soki bayoki ke batouche ba salaire na bango nde basisha ba séance mais a population base na bango bake wapi ministre ya défense azali wapi ministre intérieur alobi nini ba service ya sécurité pe renseignement na biso elobi nini na makambo zo lekana ville ya Beni topesi makanti misato ya liboso tosengi na gouvernement ako kokotala kobanza ndenge nini chaîne ya commandement basili kocha bisika bitumba o baza ko bomba bandeko na biso ko sala bakanisango lisusu pamba te tangu siko ko siko zala na kati tosengi pe lisusu na gouvernement ya mboka na biso ko banda sika to bimisi communiquer oyo kino sanza ya décembre soki kobuma oyo ya bande kuna biso ezali kokoba toza na sengote bazu wa mikano nyonso sengele te po kimia ezonga noki bisika wapi basili kobebisa kimia ko na ba rebelle ya ADF
basoda ba FRDC ba kote la kimboka musumari na tongo tongo ya lilo wapi ebatama ba mai mai ba kataka tanga ezali na ba kilometre ntuku minei na mitwa ba centre sango ebisi te ba mai mai ba ike basili kokufa pe ba botoli mandoki pe makonga maike ba bokote liboye bosalemi mokoro moko simate babundia ba mai mai bana bakotela mboka muvula ontango mei kimia esili kozonga mingi penza oba mboka iye izali o secteur ya parke ya upemba lolenge ebisi biso Colin Juma Musompo
zenene kenzike euti o musumari elobi ete bitumba bina bibandaki ongonga ya mitano ya tongo wapipai bayoka kilo kitolo masasi ya makasi penza iye ingalaki kino ongonga ya sambo ya tongo zeneneke ena elobi isusu ete ba mai mai bana bazali kokunzama na chupi oyo azali lietna ya Gedeon bango ba kindeki o bataka ya kilometre sambo na mboka musumari wa piepai ba kilaki karte generale ya bango bonene ba makambo maye babai mai baike baiba waki pelisusu motango moike mwabasoda ya FARDC bazokaki makonga elongo na minduki ya motindo ya AK-47 e babotolaki nzambi boko basoda baiba FARDC bautaki omitwaba bo eyebisi ba imboka kasungeji izwami o kilometre tuku mitano na mboka mitwaba baiba lobi ete bamonaki motango moike mwabasoda kokoma omboka ya bango uta engumba Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi
Lolenge boyebi bazuzi toba majista baboya ki mosala kobanda mo mosala moko kasi awa nengumba moko zikinsha sa ezali kosalema malabu mpendate ezali nde yoko limpinga ba majista nde bakuta na kina tongo tongo ya lelo oboso ya palais de justice na basifle mama na likambo ezali ki kosenga na baninga na bango baye bazali na ino kosala te balanda bango batika mosala kasi yoko limpinga le bapolusi ekoma ki pona koba panza sangwa Jeff Ngoi Mulonda epesa mina makomulumba jibikila
Limpinga liye liya basambi sitompe ba magistra liboi komipesa na yoko sendika mpo ya koboya kokotisa politiki kati ya mabongisi mabango. Ba yebisite bazali na mokambi mokote azali kokamba bango na maso bazali kosala. Kasi sima ya kotambola na yoko bisambi selo bia ingumba Kinshasa, misala mizali kosale mabomo mesano. Na yango zuzi ya minister public Shabani Watenda apesi ya yendi mbola na likambo liye. Na bisambi selo bosambi si bozali kosale mate bayi boloko baye basambi na inote bakotikala na boloko mikolonzike na bonyati mibeko pambate bazuzi bazali kosala te Conseil supérieur ya magistrature eyebi likambo ya botele misiba mosala boyete talati na mokambi wa Conseil supérieur ya magistrature afongoli bolukaluki na tina ya koyeba banani bazali kosala likambo liye kasi basambi si ongamo na bango bakanise kotele misa mosala
La décision du premier président
Mikano ya azuzi wa yambo ya esambiselo enene ezali na litomba mokote tolingi politiki ya bayi sindika ekota na katite Molobeli wa ambula matadi alobi ongambo ya yete botele misibwa mosala epai ya bazuzi boulani na misala ya sindikate
Bobele o maimatali koboya mosala ya bazuzi oboko bituka bya ekolo mingi penza o Kasai Occidental lisanga Association Congolaise pour l'accès à la justice à Kaj na Mokuse e bandite bazuzi baponi ngonga ebe mokamina yango onte ya ituka asenye na bazuzi kozongela mokano mwa bango mona yambote ndako bontoma endi manaino mobeko motali misoro mya budget pona mete Adrien Irobakwei Pero avoka na baro ya kananga ezalinde bato ya boloko baye bazwa bitumbu na baye basira kukanga makasi basamba na note nde bakonyo kwama e azali koloba yango ni lobeli ya Andre Kambala Mujanai
Akaj azali pona mouvement ya greve oyo ba ndeko na biso ba magistrat balance e Akaj azo reconnaître que mouvement la bango eza legal pe légitime mais Akaj azo mituna est-ce que moment ezaki choisi pona ko banda mouvement ya greve ango parce que to ebi très bien que budget ezana examen na parlement et puis na ngonga oyo tozo douté mingi po gouvernement a trouvé solution na ba revendication na bango nde tokanisi balingaki base la peut-être na janvier tango bidier oyo ekozala mise en exécution nde baya ko banda sikoyo mouvement na bango
Esambi selo ya molongo sepe ina mokuse eko yoka omi ya jomi na mibalepe jomi na misato sanza ya jomi na moko maloba ya bo alobeli pe procureur na bo sambisi ya molobeli ya molandi ya mokonji wa ekolo ya kala ya RDC Jean-Pierre Bemba Gombo oyo asaliko samba pona mbeba ekasi esalemaki na bitumba na Centre Afrique na mobu nkoto ebale na mibalepe nkoto ebale na isato sima koyoka manso mana bazuzi bako banda kokata likambo pe manso makolobama na ngongo ba elongobani yebisi CPI na yoko li yebisi mpaka asena ya RDC oya boi mabe manso bazali kubafunde bazali kufunde la ye akangama pona mbeba ya kubuka makokima bato pe mbeba ekasi na eleko ya bitumba eye esalaki basoda ba ye okati ya mabele ma Centrafrique kasi balobi apekisa ki mabe kosale mate apesa ki pe bitumbu na ba ye basalaki yango te. Toko siri sana mbela eye ya mokambi ya solite civili ya Sake pona pasi ezwi bato ya kartye Kaduki kuna na Sake. Bato pene na nkoto yoko bazali komono pasi na mai ya mbu mutanio eye ekote la kibango si mayambula e makasi enoka ki kuna kubanda poso moko. Lobili susu mbula makasi enoka ki sango eye endimami pene na masangandike. Sango wa Jeremy Antoine Katembo epesa mina Dorcas Kanku.
Kubika po ya mabota ya karti Kaduki ya Sake ezali kopesa mawa na mutu nyoso. Kulanda na boko matato liko uto ugrupmo ya Kamuronza, mabota maema zomi nzinga nzinga ya Mongala Mutanyoho, bazuli salisite ele kipo sumoko. Mabota mana bazali kubika onte ya bandaku ya bandeko. Nzo kande basusu bazali kolala libanda na se. Na mupepe nyoso ya butu, boko ba imboka ba ibazwami ulikama liyete nde ba kosunga kangonga yoko. Chef ya kartye Kaduki ayebisite, boko kati ya bango bazali kosala oba plantation po ya koluka lolenge ya kubika. Sango oyo indimami pe na moyangi le société civile kuna mwana mboka Faustin Kasole azali kosenga na mbula matari ata ba ibakosunga ka, babo ungisa lisungi po ya ba imboka baye.
Matoni mingi na bino banso wazwa kiliba kwa kulanda biso buti kala malamu
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.